16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Đoković večeras ponovo pred sudom. Ministarstvo zdravlja Australije saopštilo da ne predstavlja opasnost po državu.
Nakon 15 godina tužilaštvo BiH odustalo od istrage protiv pet lica srpske nacionalnosti za granatiranje Tuzle.
Da li će privremene prištinske institucije dozvoliti Srbima na Kosovu i Metohiji da se sutra izjasne na referendumu koji organizuje Srbija?
Virus korona potvrđen kod još 172 lica, preminulo 8 pacijenata.
Rukometne reprezentacije Srbije i Hrvatske sastaju se večeras na Evropskom prvenstvu.
Vrijeme pretežno sunčano i toplije, slično i sutra. Suđenje Novaku Đokoviću bit će održano večeras sa početkom od 23 časa i 30 minuta po našem vremenu, odlučeno je nakon preliminarnog saslušanja. Konačnu odluku o Đokovićevom slučaju donijeće tročlano sudsko vijeće. Ako bude usvojena Novakova žalba, ministar za imigraciju Australije Alex Hock neće moći ponovo ukinuti vizu srpskom teniseru. Opširnije Nemanja Šindrak.
Pravni tim Novaka Đokovića izvojevao je prvu pobjedu. Umjesto jednog sudije odluku će donijeti tročlano vijeće, pošto je uvažen zahtjev pravnog tima srpskog tenisera. Ukoliko tročlano vijeće odluči da Novaku vrati vizu i spriječi deportaciju, vlada Australije neće moći da se žali na tu odluku i Đoković će moći da nastupi na Australian Openu. Suđenje će voditi vrhovni sudija James Alsop, sudija Anthony Besanko i sudija David O'Callaghan, a početak ročišta zakazan je za večeras od 23 časa i 30 minuta po našem vremenu. Objavljeni su i zvanični dokumenti koje je vlada Australije podnijela Saveznom sudu. U dokumentima su između ostalog navedena i mišljenja stručnjaka Ministarstva zdravlja koji ističu da Đoković ne predstavlja opasnost po Australiju, iako je dan ranije ministar za imigraciju Alex Hock to naveo kao razlog za ponovno ukidanje vize.
Možemo da potvrdimo da je Novak Đoković bio zaražen koronavirusom 16. decembra, pa iako je nevakcinisan, ovo znači da je zaštićen od koronavirusa tokom narednih nekoliko mjeseci. Njegov negativan test koji je dobio 22. decembra također govori da je preležao virus i da ima antitijela. Nije velika vjerovatnoća da bude opasan, tako da cijenimo da on nije rizik po stanovnika Australije.
Brojne reakcije stižu nakon što su vlasti Australije po drugi put ukinule vizu najboljem teniseru svijeta, a oglasili su se i brojni teniseri. U Đokovićevu odbranu stali su Daniil Medvedev i Aleksandar Zverev. Zverev ističe da neki pokušavaju da skupljaju poene na Novaku.
He had a visa, right? So I don't think...
Imao je vizu, zar ne? Nije valjda putovao na sreću, nadajući se da će moći da igra bez odgovarajuće dozvole. Ako imate vizu, očekujete da igrate. Novak je veliko ime, globalna superzvijezda. Neki pokušavaju da naprave veliku stvar od ovoga zato što je Novak u pitanju.
Deal out of it just because it's Novak.
Rafael Nadal se ne slaže sa Novakom i kaže da niko od igrača nije veći od Australian Opena.
It's very clear that Novak Djokovic is one of the best.
Jasno je da je Djokovic jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta, ali nema igrača u istoriji koji je važniji od turnira. Igrači dolaze i odlaze. Niko, čak ni Roger Novak, ja, Bjorn Borg, niko nije važniji od turnira. Australian Open je mnogo važniji od igrača. Ako bude igrao super, ako ne, to će i dalje biti sjajan turnir sa njim ili bez njega. Održani su i protesti ispred Rod Laver Arene u Melbourneu, a okupljeni su poručili da je ovakav tretman prema Đokoviću neprihvatljiv. Tretira se kao kriminalac, kao da je učinio nešto loše. Došao je sa važećim izuzećem i sada pokušavaju da nađu sve ove druge razloge i zbog čega. Jedini drugi razlog je zarad političkih poena.
Sramota me što sam Australijanka.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku vlastima u Australiji.
Ako ste hteli Novaku Đokoviću da zabranite da po 10. put osvoji trofej u Melbourneu, a zašto ga niste vratili odmah? A zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu za vašu zemlju? A zašto ga maltretirate i zašto se iživljavate? Je li to potrebno da biste dobili neke izbore?
Najbolji svjetski teniser trenutno se nalazi u pritvoru u hotelu Park, gdje je bio smješten i tokom prvog suđenja. Iz Australije je protjeran hrvatski teniski trener Filip Serdarušić, koji je poput Novaka imao medicinsko izuzeće jer je koronavirus prebolovao u oktobru, a također nije vakcinisan.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Mirko Šarović, komentarišući Dodikov sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, po ko zna koji put pokazao svoju političku nepismenost, ali i da ima više razumijevanja za političko Sarajevo nego za Republiku Srpsku i Srbiju.
Pred Vučića nije bio stavljen nikakav moj zahtjev ni molba da on rješava krizu u Bosni i Hercegovini, kako to Šarović dezinformiše javnost. Već je riječ o međusobnom informisanju i konsultacijama, rekao je Dodik za Srnu, reagujući na Šarovićevu izjavu koja je uslijedila nakon Dodikovog sastanka sa Vučićem u Beogradu.
Povodom odustajanja tužilaštva BiH od dalje istrage protiv 5 osoba srpske nacionalnosti za granatiranje Tuzle u ratnom periodu, direktor Republičke kancelarije za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić rekao je da je to jedina ispravna odluka nakon 15 godina istražnih radnji. Do sada su samo iscrpljivani resursi tužilaštva i sami osumnjičeni svjedoci, a da za to vrijeme nisu istraženi brojni zločini nad Srbima, rekao je Kojić. Izvještava Radan Škipina.
Nakon 15 godina istrage, Mileta Dubajić, Momir Zec, Veljko Brajić, Milan Nedeljković i Dobrašin Praščević su konačno slobodni ljudi. Tužilaštvo BiH nije moglo utvrditi ni jedan argument, dokaz ili činjenicu za njihovo učešće u artiljerijskom djelovanju po Tuzli, kako ih je neosnovano optužila i protiv njih podnijela krivičnu prijavu Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Obustavljanjem istrage o Tuzlanskoj kapiji, sudi i tužilaštvo BiH nastoje da cementiraju predstavu o srpskoj krivici za stradanje više od 70 lica na toj lokaciji, za što je krivo optužen general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, iako su međunarodni eksperti utvrdili da se radilo o eksploziji postavljenog minsko-eksplozivnog sredstva, navodi advokat Milorad Ivošević.
Da se vodio istražni postupak, moglo je doći da se utvrdi ono što mi stalno tvrdimo. Prvo, mogla se utvrditi stvarna istina o dešavanju na Tuzlanskoj kapiji. Mogla se utvrditi da su poginuli i ranjeni, da nisu žrtve nikakve granate 130 mm, nego da je to proizvod dejstva minsko-eksplozivnih naprava koje su postavljene prije nemilog događaja.
Ovo je čisto fingiranje nevladinih organizacija iz Federacije BiH koje su lažno optuživale visoko rangirane srpske oficire i vojnike, a da za takve nečasne radnje nisu snosile nikakvu odgovornost, ocjenjuje direktor Republičke kancelarije za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Postavlja se pitanje odgovornosti tih koji su podnijeli krivičnu prijavu, jer podnose očigledno krivičnu prijavu bez ikakvih dokaza i na taj način, dakle, su spriječili da se provede istraga za zločine nad Srbima koji su počinjeni, jer su se morali određeni resursi koristiti. Imamo situaciju u kojoj zaista nemamo ili imamo mali broj optužnica za zločine nad Srbima.
A među najvećim neistraženim i nekažnjenim zločinima nad Srbima sa područja Tuzle jeste onaj o napadu takozvane armije BiH na vojnu kolonu pripadnika JNA koji su se u maju 92. povlačili iz kasarni u tom gradu. O razmjerima tog zločina svjedoči Slavko Novaković, koji je preživio napad, ali je ostao bez noge i oka.
Nije u Tuzli ubijen jedan čovjek. U Tuzli, ja tvrdim, ponovo je ubijeno zaista mnogo ljudi. Nije tačno da je ubijeno 50 i nešto ljudi. Ja tvrdim da je ubijeno 200 ljudi. Niko o tome ne priča nikada. Ja mislim da je to bio pokolj srpskog naroda, dobro organizovan na jednome mjestu. I smatram da tužilaštvo zaista se ovome predmetu treba u potpunosti da posveti i da se odgovorni procesiraju. Od Selima Bešlagića, tadašnjeg gradonačelnika i dalje.
Ne čekajući da pristrasni sud i tužilaštvo BiH sistematizuju i evidentiraju sve zločine nad srpskim narodom, Kancelarija za istraživanje rata i ratnih zločina pokrenula je izradu Atlasa zločina. ove godine biće objavljen prvi tom u kome će na preko 1000 stranica biti evidentirani svi masovni zločini koji su počinjeni nad srpskim narodom u 1992. godini. Narednih godina biće nastavljen rad na dokumentovanju zločina, čime će biti obuhvaćen kompletan ratni period do 1995. godine.
Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će Srpska pravoslavna crkva nastaviti da podstiče i afirmiše istoričare i druge naučnike da rade na utvrđivanju istorijske istine o tome šta se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a što je potrebno radi razobličavanja revizionizma.
Patrijarh je za časopis Ministarstva spoljnih poslova Rusije Međunarodni život rekao da ni istorijsko produbljivanje znanja, ni primjena tog znanja u školama i na fakultetima ne treba i ne smije da služi zlopamćenju, već da bude opomena svima da se takvo zlo, kakvo su doživjeli Srbi, Jevreji i Romi u Drugom svjetskom ratu, preduprijedi i da se nikada i nigdje ne ponovi.
Građani Srbije izjašnjavaće se sutra na referendumu o promjeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.
Zemlje Kvinte pozvale su vladu privremenih prištinskih institucija da dozvoli Srbima na Kosovu da glasaju na referendumu, ali su oni odgovorili da je na prostoru Kosova neprihvatljivo održavanje referenduma koji organizuje država Srbija. Tim povodom održava se vanredna sjednica Skupštine samoproglašeno Kosova.
Koordinator Republičke izborne komisije Marko Janković i trojica Srba koji su sinoć bili uhapšeni na administrativnom prelazu Merdare dok su prevozili referendumski materijal na Kosovo i Metohiju oslobođeni su, rekao je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je naveo da se zapljenjeni referendumski materijal nalazi na administrativnom prelazu Merdare i da OEPS još može da ga distribuira na 140 glasačkih mjesta kao što su se obavezali dogovorom od 22. decembra.
Mi smo odmah sinoć poslali našeg oficira za vezu, gospodina Dejana Pavićevića. Oslobodili smo naše ljude, ali su kosovska policija i ljudi iz Prištine zaplenili oba kamiona sa referendumskim materijalom, što je apsolutno suprotno svim sporazumima, svim dogovorima, jer je reč o materijalu koji je najavljen, koji je došao legalno na administrativnu liniju, odnosno prelaz, i gdje je trebao da ga sačeka OEPS. Oni su trebali da sačekaju vozila, OEPS-a, da sačekaju i preuzmu izborni materijal da bi ga danas u toku dana distribuirali biračkim centrima gdje je sutra trebalo da se ide, treba da se održi referendum u srpskim sredinama na 140 biračkih mjesta. Nažalost, umjesto vozila OEPS-a, koji se nije ni pojavio sinoć, naši ljudi su bili okruženi sa 10 različitih policijskih vozila, kosovske policije koji su zaplenili mobilne telefone, lišili slobode naše ljude i zaplenili, kao što rekoh, izborni materijal.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 172 lica, a testirana su 334 uzorka. Prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. U Domu zdravlja Banja Luka danas i sutra obavlja se brzo antigensko testiranje na virus. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ukupno su hospitalizovana 503 pacijenta, a na respiratoru su 42. Posljednjih dana zabilježen je veći broj zaraženih, a kroz urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za proteklih 15 dana prošlo je više od 3.500 pacijenata, od kojih je oko 1.500 COVID pacijenata, rekao je glavni tehničar urgentnog centra Ranko Palačković za RTRS. Posljedica je to prazničnog opuštanja i nepoštovanja epidemioloških mjera, rekao je Palačković.
Apelujem na sve ljude da vode računa o svom zdravlju. Ja znam da je sloboda zaista draga i da svako ima pravo na vlastiti izbor. I taj izbor treba da bude izbor svakog čovjeka. Ali isto tako, ja kao čovjek koji radim u zdravstvenom sistemu, pričati o nečemu, govorim uvijek u ličnom primjeru. Ja predlažem ljudima da se vakcinišu. Ja lično sam se vakcinisao, vakcinisao se sva moja porodica. Hvala Bogu, svi smo da se živi i zdravi.
U Doboju je evidentiran porast broja lica pozitivnih na virus korona sa lakšom kliničkom slikom. Dobojski ljekari pozivaju građane da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, izbjegavaju dolazak u dom zdravlja ukoliko ne osjećaju teže simptome, te da se vakcinišu. Šef higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Doboj Milena Brkić.
Povećan je broj pregleda, povećan je broj pacijenata koji dolaze na testiranje, povećan je broj pozitivnih PCR testom, a i ogroman je priliv brzih pozitivnih antigenskih testova koji dolazi iz referentnih laboratorija.
Građani Doboja ponašaju se odgovorno.
Vakcinisan sam booster dozom, tako da se ne brinem. Eto, izbjegavam kontakte i to je to.
Kada sam primio 3 vakcine, sve 3 primio sam, a normalno ako bude potvrda drugu. Međutim, ima tu problema kod ovih ljudi koji trebaju da odgovorni budu i oni tumače to različito.
Treba obratiti pažnju, znači zaštititi sebe, maska, izolovati se ako imate temperaturu, obratiti se porodičnom ljekaru.
Naravno da me zabrinjava, ja sam se već 3 put vakcinisao i redovno nosim masku u zatvorenom prostoru.
Dom zdravlja Banja Luka ovog vikenda obavlja brzo antigensko testiranje na virus korona. Testiranje se obavlja u bijelom kontejneru na parkingu higijensko-epidemiološke službe pored objekta poliklinike. Cijena testa je 24 marke, a rezultati se dobijaju već nakon jednog sata. U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 1496 lica od 2989 testiranih, a 7 pacijenata je preminulo.
Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je zbog povećanja broja pozitivnih na virus korona potrebno da građani poštuju epidemiološke mjere, nose masku u zatvorenom javnom prostoru, drže distancu, izbjegavaju masovna okupljanja i da se vakcinišu.
Ono što je dobro je da porast broja lica koja su zaražena ne prati porast lica koja se smještaju u bolnici, znači koja ima ozbiljne komplikacije, iako što se tiče svega toga trebamo biti oprezni i to je nešto što treba da svi mi imamo svakako na umu. Svakako što se tiče samih poštovanja mjera moramo da imamo na umu dvije stvari. Prva stvar je da trebamo dobro iskontrolisati postojeće mjere i biti sigurni da su one te koje se maksimalno poštuju, a donose ili ne donose rezultat. Ukoliko ne donose rezultat, onda se može razmišljati o nekim restriktivnim svakako mjerama koje se odnose prije svega na smanjenje broja okupljanja ili na ograničavanje samog okupljanja.
Izdavanje fiskalnih računa zakonska je obaveza i jasno precizirana, međutim mnogi koji su obavezni da ih izdaju zakon u tom domenu krše. Jedni od tih su i vlasnici privatnih zdravstvenih ordinacija i laboratorija. Dok neki od njih slovo zakona poštuju, drugi bestidno krše propise. Opširnije Momir Milić.
Pandemija je posebno uticala na to da se mnogi upute ka privatnim zdravstvenim ordinacijama kako bi obavili neke od pregleda i uradili potrebne nalaze. Tu priliku iskoristili su neki vlasnici ovih ordinacija da uz ionako visoke cijene svojih usluga prekrše propise i zarade ne marku više nego znatan novčani iznos.
Fiskalni račun bi trebali da bude obaveza svih koji daju usluge. U tome se brani i država i sistem.
Normalno, ne baš često.
Svugde, u svim zemljama svijeta su fiskalni računi za sve usluge, za svaku trgovinu.
Pa nekad dobijemo, nekad ne dobijemo, tako da mislim da bi trebali da daju svaki put, ali...
Naravno, ima i onih koji svoj posao obavljaju baš po slovu zakona.
Naravno, ja sam penzioner, ako nema fiskalnih računa, odakle će mi biti penzija i liječenje drugo, ono što imam pravo tamo.
Da, registrovana sam u privatnoj zdravstvenoj ustanovi i uredno dobijam fiskalne račune nakon obavljenog pregleda.
Pokušali smo da čujemo mišljenje nekog od vlasnika privatnih ordinacija, ali oni koje smo pozivali nisu bili raspoloženi za razgovor. Jesu li oni u grupi koja ne poštuje zakon ili ne, možemo samo da nagađamo, ali ono što nije u domenu nagađanja jeste zakon koji je jasan. Nikola Salapura iz Poreske uprave Republike Srpske.
Obveznici fiskalizacije u Republici Srpskoj propisani su zakonom o fiskalnim kasama u Republici Srpskoj i tim zakonom je propisano dakle da su i zdravstvene ustanove, odnosno privatne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj obveznici fiskalizacije, dakle i one moraju imati fiskalnu kasu, samim tim izdati fiskalne račune.
Poreska uprava Republike Srpske kontinuirano vrši kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa poreskih obveznika, pa tako privatnih zdravstvenih ordinacija i laboratorija, kažu u Poreskoj upravi.
U toku prošle godine izvršili smo 47 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa kod privatnih zdravstvenih ustanova i javnih zdravstvenih ustanova. U 5 slučajeva su utvrđene nepravilnosti, te su zbog tih nepravilnosti određene novčane kazne u iznosu od 35 hiljada maraka.
Kontrole vrši i Republički inspektorat. Kao što su pružaoci usluga obavezni da izdaju račun, tako i potrošači bez računa ne mogu da ostvare prava u slučaju da imaju neke primjedbe ili žalbe na pruženu uslugu. Ukoliko im se ne izda račun, potrošači bi trebalo da ga zahtijevaju, poručuju iz Republičkog inspektorata.
Zatvaranje granica i epidemiološke mjere uticale su i na prevoznike, pa su mnogi i odustajali. Ali najuporniji iz područja Petrova i Doboja ne odustaju. Pokazali su to organizujući i defile teretnjaka povodom 15. januara, Dana vozača i automehaničara. Opširnije Milica Đurđević.
Zoran Petrović penziju je zaradio za volanom. Vozi još uvijek, a novo vrijeme, kaže, vozačima donosi nove probleme. Pandemija virusa korona uticala je i na njihov posao, pogotovo na vozače koji voze u međunarodnom sektoru.
Uticalo i to dobro uticalo. Uticalo je i na robe i na prelaz, jer prošle godine nismo mogli prelaz granicu ni mala kola ni putnici, nego samo mi kamionima.
Slične probleme imao je i Drago Topalović.
Morali smo se vakcinisat, kao prvo morali smo, prije tog smo morali testove da radimo.
Posljedice koje su zatvaranje granica i brojne epidemiološke mjere ostavile na prevoznički sektor tek će da budu vidljive, kaže predsjednik Udruženja vozača i automehaničara Ozren iz Petrova, Boro Nešković.
Baš je nanijelo dosta problema i mnogi su prevoznici odustali od te djelatnosti zahvaljujući koroni.
Jeste teže voziti nego ranije, ali ko jednom sjedne za volan, ostaje mu odan do penzije, kaže iskusni veteran u svom poslu Zoran Petrović.
Patnja snijeg, zima, magle, žurba istova, traži robu, ti ne moš prijeti brzo i tako. Uglavnom, kad ponovo radi, opet ovo radi. Ipak vrijedi. Ovaj posao ima svoj smisao i svoj život i ovo je velika škola.
Vozači sa Ozrena, Doboja, ali i oni koji rade u inostranstvu, a s ovih su prostora, žele, kažu, da pokažu da i oni postoje i da im koronavirus neće poremetiti planove i posao. Defilovali su teretnjacima na dan vozača, družili se, evocirali doživljaje i pravili planove. Jedan od njih već su ispunili. Formirali svoje udruženje vozača i automehaničara.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je na početku ove godine 2,7 miliona maraka podsticaja u poljoprivredi. To je dio premija za poljoprivrednu mehanizaciju kupljenu prošle godine. Poljoprivrednicima koji žele da unaprijede svoju proizvodnju investicijama u opremu, ovi podsticaji su dragocjena pomoć. Opširnije Vesna Jevtić.
Ozbiljne poljoprivredne proizvodnje nema bez savremene mehanizacije, a uz nove i snažne mašine ratari mogu da ostvare i uštede, kaže Boško Radić, koji je jesena zasijao 60 hektara pšenice.
Ide se na to neko redkovano obradi, ali vidite vi sami da je gorivo skupo, znači ako bi radili ono klasično oranje, dva tanjiranja, drljanje i sve to ostalo u poredu, to dosta poskupljiva proizvodnju. Ovako kad je mašina koliko toliko nova i koliko toliko jaka, jednim prohodom može većina tih stvari da se vrati.
Mehanizaciju je unaprijedio i Živko Marković iz Ljeskovca. Kupio je neophodne priključne mašine za traktor koji je nabavio godinu ranije, a uz podsticaj i povrat PDV-a nabavka je mnogo lakša.
Preprošle godine smo uzeli traktor. Jedne godine kupimo plugove, jedne rotodrljače, druge tanjirače i tako svake godine ponešto obnavljamo.
Agencija za agrarna plaćanja Srpske isplatila je redovno sve podsticaje, što je poljoprivrednicima bila značajna pomoć u izuzetno teškoj proizvodnoj godini. Nikola Aleksić, poljoprivrednik iz Golog Brda.
Iz Ministarstva poljoprivrede, koji posljednjih, evo, moram reći, ovu godinu dana redovno izmiruju te sve obaveze. Mogli bi to možda da budu malo i bolje u momentima, ali su ipak redovne. Redovnost je jako bitna, da vam kažem, kod nas poljoprivrednih proizvođača, jer kao i u ostalim sferama života imamo i svoje svakodnevne troškove.
Planirani agrarni budžet je prošle godine uvećan za 13 miliona maraka iz kompenzacionog fonda, a poljoprivrednici su imali i pomoć partner fonda. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede Republike Srpske.
Mi smo obezbedili 75 miliona na poziciji Agencije za agrarna plaćanja, to su dakle ti podsticaji ili kako mi često kažemo agrarni budžet, ali smo imali dodatna sredstva iz kompenzacionog fonda, ukupno je to nešto preko 13 miliona maraka. Imali smo još neka sredstva, na primjer iz partner fonda, sredstva za sanaciju terena nakon pojave eventualnih zaraznih bolesti u animalnom sektoru.
Sav novac koji dobiju poljoprivrednici ovih dana koriste za nabavku mineralnih đubriva za proljećnu prihranu pšenice koja bi trebala da bude obavljena krajem februara. Đubrivo je skuplje 3 puta nego godinu ranije, tako da ratari kam plaćaju 150 umjesto 50 maraka za 100 kilograma. Nadaju se da će novim pravilnikom o podsticajima zbog ovih poskupljenja biti povećane i premije za ratarstvo.
Pacifičku državu Tonga zapljusnuo je talas tsunamija nakon erupcije vulkana na dnu Tihog okeana.
Na snimcima se vide ogromni talasi kako udaraju po obali i ljudi koji pokušavaju da pobjegnu od vodene stihije. U vodama Tihog okeana na doma kapije glavnog grada Američke Samoe registrovani su talasi visine oko 1,5 metara.
6 osoba sinoć je ranjeno u pucnjavi tokom koncerta u jednoj sali u gradu Eugene u Oregonu, a osumnjičeni za pucnjavu još nije pronađen, saopštila je policija.
Pucnjava se dogodila na parkingu ispred koncertne sale. 6 osoba je prebačeno u bolnicu, a najmanje jedna od njih je u kritičnom stanju.
Rukometne reprezentacije Srbije i Hrvatske odigraće večeras meč drugog kola grupe C na evropskom prvenstvu. O tome i aktuelnostima iz košarke Dalibor Dafinčev.
Na evropskom prvenstvu za rukometaše večeras su na rasporedu prvi susreti drugog kola. Reprezentacija Srbije će od 20:30 igrati u Segedinu protiv Hrvatske u grupi C. Oba tima biće oslabljena na igranjem nekolicine prvotimaca zbog povreda i koronavirusa. Igrač ekipe Srbije Mijajlo Marsenić.
Balkanski derbi, ta utakmica uvijek ima neku posebnu draž, jer obe reprezentacije su veoma kvalitetne i sigurno će biti spektakl. Nadam se da ćemo uz dobru igru kao jučer protiv Ukrajine doći do pozitivnog rezultata.
U prvom današnjem susretu grupe od 18:00 sastaće se Francuska i Ukrajina. Poslije prvog kola po 2 boda imaju Francuska i Srbija. Podsjećamo, na šampionatu učestvuju 24 ekipe koje su razvrstane u 6 grupa, a takmičenje će nastaviti po 2 tima. U drugoj fazi šampionata biće formirane 2 nove grupe. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Podgorici gdje će od 19:00 igrati protiv Studentskog centra utakmicu 16. kola ABA lige. Ovo je jedini susret ovog kola koji će biti odigran jer su svi ostali odgođeni zbog koronavirusa. Šef stručnog štaba Partizana Željko Obradović.
Još jednom dobro je da ćemo da igramo utakmicu. U ovoj situaciji kad se odlažu utakmice i u lokalnim prvenstvima i po Europi, za nas je dobro da nastavljamo u tom ritmu u kom smo, da i ovdje na utakmici koje smo igrali su pokazali da imaju kvalitet i u toku cele lige da mogu da igraju veoma dobro. Tako da će naravno to zahtijevati da igramo mnogo ozbiljnu utakmicu i da budemo koncentrisani od prvog do zadnjeg minuta.
Vodeći tim ABA lige trenutno je Crvena zvezda sa 27 bodova dok je bod manje osvojio Partizan. Košarkaši Banjalučkog borca dočekaće od 18:00 Mladost iz Mrkonjić grada u 13. kolu šampionata BiH. Borac je trenutno drugi na tabeli sa 9 pobjeda i 2 poraza i utakmicom manje od Širokog koji je zabilježio 10 pobjeda. Mladost zauzima 11. mjesto na tabeli sa 4 pobjede i 5 poraza. Sutra su na rasporedu 2 utakmice, Bratunac Zrinski i Leotar Radnik.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo, na istoku umjereno oblačno, ponegdje sa maglom. Slično vrijeme i sutra. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najniža temperatura maglovitim predelima, Rudo imalo -3, -1 Višegrad i Šipovo. Stepen iznad nule Sokolac, kao i Ham, Pjesak 2, Foča, 3 Mrakovica, kao i Prijedor i Srebrenica 4, Gacko, Zvornik, 5 je bilo Bijeljini, 7 stepeni imao Novi Grad, kao i Ribnik, 8 Srbac, 9 Banja Luka, Doboj, Mrkonjić Grad, Pileća 11 i u Trebinju čak 15 stepeni. Sutra jutro hladno, slab mraz. Na severu i ponegdje na istoku oblačno s čestu pojavu magle. Magle će sutra biti češće u nižim predelima, uglavnom po kotlinama i oko rečnih tokova. U ostalim predelima pretežno vedro. Tokom dana na jugu i u višim predelima sunčano i toplo. Dok će se na severu i istoku magla i niska oblačnost održavati tokom prepodneva, zatim će doći do postepenog razvedravanja uz više sunčanih intervala u drugom dijelu dana. U pojedinim predelima magla će se zadržati tokom cijelog dana uz hladnije vrijeme. U maglovitim predelima maksimalna temperatura uglavnom oko nule, a u ostalim krajima od 4 do 10, na jugu stepen 2 toplije oko 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Đoković večeras ponovo pred sudom. Ministarstvo zdravlja Australije saopštilo da ne predstavlja opasnost po državu.
Nakon 15 godina tužilaštvo BiH odustalo od istrage protiv pet lica srpske nacionalnosti za granatiranje Tuzle.
Da li će privremene prištinske institucije dozvoliti Srbima na Kosovu i Metohiji da se sutra izjasne na referendumu koji organizuje Srbija?
Virus korona potvrđen kod još 172 lica, preminulo 8 pacijenata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.